entzule, esan dizuegu, gaurko gonbidatua, Gaizkaintzunza audience taldeko kidea dugula, izan ere hemendik bi ordutara, Gasteizko Jimiasen arituko baita, ba, audience taldearen tolesturak disko aurkezten, ekainean okerrezpagaude kaleratu zuten disko, bueno, ez dakigu, bi disko diren, edo disko bikoitza, orain argituko digu Gaizka berak, izan ere, ba, telefonoaren beste aldean aurkitzen delako. Kaixo, Gaizka, arratsaldeon?
Apa, arratsaldeon, zen moduz?
Ongi, ongi, ba, hemen, aber, irratsaioa noiz bukatu, eta zuzenean Jimiasera joateko, ba, bueno, bestak beste ez, abi eta bueno, Gernikatik zatozten audi zentzuteko.
Hori da, zuk esan duzen moduan, ekainaren amaikan kaleratu gendun gure disko bikoitza, edo ez dakit entzuleri nik erantzungo dutzen, eh? Nik zure refleksioa ona bezala hartzen dut, eh? Disko bikoitza batzuentzat, edo agian bi disko izan daitezke, eta bueno, nik ustot gainera repertorioa forman dekugula, eta benetan gogo handiekin, jadanik ez denatokire igo, eta martxa apur bat emateko.
Orduan, taldeak bi disko direla esaten du edo disko bikoitza, ze badakigu ez diskoa zati bat aurretik grabatu zenutela, aurretik konfinamentu aurretik, beste bat ondoren, nola gestionatu, nola kudatu zenuten hori guztia, gizka, ez dakita asmoa zenuten hasieratik bi disko egiteko?
Bai, prozesuari dagokien ezegia da, bi prozesu ezberdindu izan direla, ez da gusartu ginen estudioan 2019ko abenduan, hau da pandemiaren aurretik, eta horre uki genituen, ba, amara besti. Eta sei eguneko sesio bat izan zen, guri gustatzen zaigu horrela tomak egitea, ez da denok zuzenea jotzen, eta toma egokia gerekin geratzen gara, diskoan astu bari geratu zen, eta bueno, hor pandemia torri zen, eta gure plangintza guztia diskoaren inguruan geneukana, ba, purrate, zapustu egin zen, ez da, beste hainbeste plan bezala, eta beste hainbeste pertsona nire bezala, eta bueno, ba, hor, ba, konfinamentua, eta gero hainbeste limitazio, eta hor txegen ukan, diskoan astu barik, azkenengo arregloak egin barik, eta noski, konfinamentu garaian baita, apur bat inkietoa garelez, da, bakoitzak bere etxean ere, ba, besti berria konposatu genituen. Eta, bueno, ja behin apur bat, ba, limitazioak eta jeitsi zirenean eta itzuli ginen estudiora, baina ez bakarrik lehen hau grabatu genituen amara bestiak bukatzera, baizik eta sei abesti berri grabatu genituen. Orduan, bueno, prozesuari begira, bi grabazio prozesu egon diez, ni pentsatzen dut baita ere bi diskoen artean badago horrelako desberdintasun bat, pentsatzen dut lehenengo diskoak gure alde gorbinen ateratzen dabela, non gitarrak protagonismoa bekien, eta aldiz, bigarren aldean bastakit, amerikana, folk kutsu handia badeko, arregloak preziosista hoak diez, eta soinua argitxua bezala da, ezta umore puntu bat ere badauka bigarren aldeak. Beraz, bueno, interpretatu dezakezu zentzu horretan bi disko direla, baina nik baita ere pentsatzen dut, ba, naiz eta bi disko izan edo, ba, dagoela horrelako unitate bat, ez da, unitate hori egiten dugu, ba, azken fina naiz eta estilo ezberdinak jorratu, nik pentsatzen dut, audientzen abesti latino bat entzuten duzunean, ez tozula inoiz beste artista latino bat dela pentsatzen baizik, eta pentsatu nahi dut, nabaritzen dela audientzek estilo ezberdin guzti hori ematen dien tokea, eta horrek emoten daben batera tasuna, ez da.
Eta ezka, bigarren diska hori esan duzu pandemia garaian ero onduzala, bakoitza bere etxean, eta kau gero estudiara sartu berriz, ez dakite taldean badanok batera bestia prestatzeko denbora izan zenuten, edo izan dan, prozesu ezberdina izan da lehenengo diskakin, pentsatzen dut?
Bai, egia esan, guretzako ere, ba, zailtasunak handiak izan ziren, ze gu boskote bat gara, eta boskote bezala, ba, denok ez gara Gernikan bizi, Gernikan neko nukleo eta hiru taldekiren bizi gara, baina nire nire nahia Donostian bizi da aspalditik, eta gure bateria ba, Lekeitiokoa eta batzutan Iruñean ere izaten da, ezta. Beraz, egia esan, ensaioak denok batera egin aldi izateko, ba, egon behar izan gara, egoera pandemikoari itxaroten, batzutan permisoak eskatuz, beste batzutan agian, ba, imaginatu zazu, Iruñean zegoenean gure bateria, komunitate ezberdinak izakeran, ba, orduan baita ere zailtasunak izaten minituen bateko, baina zailtasun guztien aurretik, beti euki dugu gure proiektuak aurrera eramateko gogoa, eta baita ere, ba, jarri dugu zuer mai gainean, baliabide guztiak aurrera eramateko, eta azkena no se posi gertu gara, ze prozesuaren berezitasuna medio, ba, pentsatzen dugu baita ere bizkoa nahiko berezi atera dela, eta besti batzuk badekie freskotasun hori, eta gutxi aldiz entzaioan agian, lokaleko entzaioan, ba, gutxitan jo izanaren freskotasun puntu bat ere, abesti batzuk badekie.
Gero eskazuk aipatu duzu ez, badago la kanturen bate baikutu latinoa daukala, badago beste bat pixkate poperoa dela, ez dakit askotan aipatzen denean, ba, hemen lagun artean eta aipatzen dugunean audience ez, ba, beti egiten dugu modu batean ez, audience berdin americana, baina americana doinuak esan nahi dut ez, baina egia da diska hontan edo diska bikoitz hontan edo bi diska hontan kantu asko oso ezberdina direla batetik bestera.
Bai, ni pentsatzen dut batez ere igual 2008tik aurrera eta batez ere amerikanoak pelikula egin genuenean agian klitxe hori hortik agertu da, eta guri buruz hitz egiterakoan ba klitxe hori beti agertu da, ezta? Euskaldunak diren eta musika amerikarra egiten duten horiek, ezta? Eta klitxe horrek badeko egi puntu bat, eta guk ere agian momenture ematen indartu dugu, eta bueno, ez da klitxe txar bat, ez da, bintzat bere izi egiten gaitu, baina dozen kasutan, realitatea begiratzen baduz eta guri ibilbide guztia, hasieran bai egon ginen 2000 gaietren urtean agian, horrelako post-rock eta jarkorearen inguruko estena baten ibiltzen ginen, ez da, zupentatu, gara horretan jotzen genuen da, en el Festival de Hardcore de San Feliu. Eta Ainarekin, eta Stand Steel, eta talde guzti horiekin, eta horre ekipo bat ginen. Gero, pentsatzen dut beste pausu bat emon gendula, eta batez ere hirugarren diskotik aurrera ba, blues eta folkera bideratu ginen, eta hortik eraman gintuen gero amerikanara. Eta bidez, ba, gero, gure latinoaren lehenengo inkursinoak egin genituen High Life Blues pelikulan. Pelikula hori ba, festa puntaren historia azaltzen dugu, eta Mexikotik, eta Kubatik abiatzen da, eta beraz, giro horietan apur bat murrildu ginen, eta gero horreri, ba, bultzalan biago bat eman ginen, ja, isla diskoa grabatu genuen, Kuban, 2017an. Eta nik bintzatzen dut disko honek, moduren baten, gure aurpegi guztiak adierazten da bezala, eta gure tapa guztien islada dala, horregatik ditu dugu diskoari tolesurak, eta bintzatzen dugu garela horrelako forma geometriko bat, zeinetan, eskinatara begiratu behar diozu, bueltara iman behar diozu, eta pentsatzen dut, aurpegi ezberdinak ikusi arte, ba, ez tozula guztiz menperatzen, edo ez tozula figura guztia ikusten, eta. Eta, bueno, entzunetan, ba, estiloan itza, eta onartzen dugu, ba, Euskal Amerikana taldea, dena dalakoa, baina, badakigu errelako etiketa gehienak, ba, geratzen dire labur,
eta. Eta, bai, hori, kantu askok, ba, doinu ezberdina dituzte, eta gero ere, ba, audientzen ere beti presente egon dena, eta kasu honetan gainera, hiru ahotsek ezberdinak abesten duzu, ez? Bai, zuk, bai, Agerrek, eta baita ere Rubenek, horrek ere eragina dauka kantuen, bai, konpozatzeko orduan, eta, zestaki, konpozatzerak orduan, imaginatzen dut, kantu batzuk zuk zeu konpozatu dituzula, beste batzuk, Anaia konposatu dituela, bestatzu Rubenek, ez horrela, eta gero ahotsak ere bakoitzak bere...
Bai, batatoz. Zuk esaten duzun moduan, eta talde askotan ohikoa dan bezala, edo Beatlesengan ohikoa dan bezala, ba, normalean, bai, hiru konposatzaile gauz, bakoitzak bere abestia konposatzen deuz, eta naiz eta feedback handia dekogun guztion artean, eta azkenean abestiaren emaitza guztia, ba, guztiona bezala kontsideratzen dugun, baina bai, Rubenek abesten deuz bera konposatutako abestiak, normalean ni konposatzen dotez, nik abesten dotez ni konposatutakoak, eta nire nahiak, ba, abesten deuz bera konposatutakoak. Eta bai, zuk esaten duzun dudan horrek aberaztasun bat emoten dut, eta fijatu zaitez, ez bakarrik abeslarietan, baizik eta disko honetan, ba, beti gure, beste elementu karakteristiko bat hizkuntza izan da, eta orokorrean abidez, ingelesen untz bideratu garela, baina beti uki dugu baita ere euskera gure alboan, eta beti euskaldun bezala identifikatu gara, eta pentsatzen dut euskal publikoak horrela identifikatu gaitula bezala, ezta. Eta ikusten baduzu, ba, hemen txede badago gaztelera zabesti bat kartaz de amor, euskerari garrantzi handia eman diogu, eta ingelesen zere abesti batzuk badauz. Eta gero, ba, hirugarren elementu bat abestiak ezberdinak izateko da, ba, bueno, urtek pasata instrumentu berriak jotzen ikasi dugu, eta beti, zerbait, instrumentu berri bat aukago den beti gustatzen zaigu gure musikan barneratzea eta, beraz, ba, instrumentazio aldetik ere desberdintasun handia, grau, zabesti batzutan, ba, gitarren indarra, beste batzutan vibrafonoa saltzen da, eta toke jazistiko bat ematen dio, beste batzutan akordeoiak rantxera buelta ematen dio, edo pedalestiak kontrirako bidea ematen dozku, eta bueno, zentzu guztietan, pentsatzen dut aberaztasuna ona dela, baina batzutan baita ere, ba, hori, gero saia denez etiketatzeko, eta gaur egun etiketatzeko saia dena, saltzeko saia denez, ba, ez dakitagian horrek oztoporen bat jartzen dozkun.
Bueno, azkenean anistazuna, ez? Lehen aipatu duguna, ez da audienz ba, doinu edo, ez? Doinu batan enkasiatzeko. Aipatu duzu, ez? Kantu gehienetan euskera erabiltzen duzuela hizkuntza bezala, ez dakit autu bat izan den, ze ez da lehenengo aldia diska batean edo kantu batzuk euskeraz konposatu duzuela, baina oraingoa nabarmena da, ez? Aldea. Eta ez dakit hori...
Bai, nabarmena da, eta tituluan adierazten da. Eta ez da... Gasi benetan nik ere kanpotik begiratuta badirudi pentsatuta, ezta? Orain da momentu egiteko edo horrelako zer, baina gehiago izan da gure benetan disko bat egiten dugunean, lehenengo ateratzen diren abestiek asko baldintzatzen dituzte urrengoak, ezta? Eta gure kasuan eragian bai egonda, hasikeran komposatu genituen hiru abestiak edo aurkeztu genituenak euskeraz izan ziren, eta gian, ez dakit, zuk ikusten duzu bestak euskeraz komposatu duela, da, nik ere aldot, Ze, bueno, baitaren niretzat desafio bat izan da, ze nik orokorrean musika asko, musika anglosajoi asko entzun dut, eta niretzako beti oso era naturalean abestu dute ingelez, ez? Eta gainera esenatoki ateratzen zarenean antzestu egiten duzu, eta pertsonaje bat eukitzeak lagundu egiten duzu, eta pertsonaje horren atzean, batzutan ingelez ez gauzak esatea euskeraz esatea, baino errezagoa da, ez da, niretzat, I love you esateak, maite zaitut esateak, baino karga asko zere txikia horreko, ez da, maite zaitut esateak, niretzat, holan, kostatu egiten zait, horregaitik euskeraz idazteak implikatzen du konpromiso bat, eta agian zentzu baten, ba, ni ez naiz hain ausarta izan, eta orain da, ausartu naz agian, euskeraz komunikatzen, eta euskerak komunikatzeak emoten dostena bilatzen baitare. Baina ez da inolako konsignarik egon grupuan dizka euskeraz egiteko, baina agian bai, gure arteko kompetentzia, eta jake zuk egin dozun, nik ere egingo dut, eta hau pentsatu da neukan ingeles ez, baina euskeratuko dut, eta azkenean dinamika, gure dinamika propioak, ba, eraman dozku disko, ba, oso euskaldun bat egitera.
Lehen aipatu dugu, zuen aurreko diska Isla diska eskuban grabatu zenuten, oraingoa berriz andoainen okrespagodez, nola ez Kakiar Karosorekin, ez dakit zuen konfiantzasko teknikoa den edo, baina ez dagoeneko urteak daramatzazu berarekin lanean.
Bai, lehenengo diskoa da 2008an, gure bide utzeko lehenengo diskoa izan zana, joan ginen garatera eta egia esan guretzat oso erraza da berarekin lan egiteko, espero dut berak ere gutaz hori pentsatzea, eta bueno, bai, Kubara joan ginenean baita ere moduren baten bere ireia izan zan, ero berak jarri zigun baina, Kubako proiektua posible zala, eta ba, claro, kaina botaz zigun, eta guk aparapatu genuen kaina, eta noski, joan ginen berarekin Kubara, esperientzia oso hona izan da, eta berriro ere, ba, grabatzeko pentsatu dugunean, ba, eta eskal ez dugu asko, ez dugu innovatu, zentzu erretan eta errepikatzea da baki dugu eta berriro kakirekin.
Baina horrek ematen dure, bai, ez? Azkenen aipatu zu, lehenengo diskoa 2008an grabatu zen dutela berarekin, ez? Azkenan urte asko dira, ez? Elkarra ezagutzen, horrek ere izango du zerbait positiboa, klaro.
Bai, izan ere ja prozedura bat ezarrita deko gozta. Badauz hor, grabazioaren munduan, grabazio kultura ezberdinak, ez da, talde askok edizio asko erabiltzen dabe, talde askok banan-banan grabatzen dabe, eta instrumentak kapa bidez egiten dabe, eta bueno, imaginatzen dut, teknikari berri batekin topatzen zarenan batzutan talka goten da, ez da, grabazio kultura ezberdinen arabera, teknikariak kontrolpean eukina ideu ez egoteko ez akoplerik, akatzik ez egoteko, eta azkenan bere lan erakusten dut, eta, claro, produktoreak edo teknikariak kontrolpean deko soinu guztia, ba, banan-banan jotzen baduz, ez da, dena da, garbiagoa, eta prozesu guztia tratatu dezakezu, baina guri, ba, naturaltasunez grabatzea gustatzen zaigu, eta kakila badaki, eta ordua maheltzen gara, montatzen dugu, eta egi esan, ba, azken disko honetan oso erraz zen lortu dugu bilatzen genuen soinua, oso eroso egon gara bertan, eta gainera talde bezala, ba, bueno, andoainen geratzen gara gaua pasatzen, eta grabazio esperientzia guretar garrantzitsuak dira, ez bakarrik emaitza baizik eta prozesua. Prozesua txarra denean, gero, diskoaren gogoratzen duzuna ezinezkoa da ona izatea. Eta esperientzia ona denean, ba, disko hori betirako maiteko duzu ezta.
Diskoak kasik-kasik ordu beteko iraupena dauka, 16 kantu biltzen ditu tolesdurak diskonek, bertan badaude abesti bitxiak edo behintzate okerrezpanago lehenengo singela okerrezpanago bigarna, Mendaro Filder horrek badauka atzetik historia bat. Gizka, ez dakit igual aspertuta gongo zara kontatzaz, baina nik uste dut hemen Gasteizko publikoak jakin behar duela hor badagoela historia txoa.
Bai, gainera agian, igual Bizkaia eta Gipuzko artean normalagoa da Mendaroko biolinista hau ezagutzea. Imaginate hor Gasteizen baita ere, baina agian igongo da jente gehiago ez duena historia hau ezagutzen. Ez da, hor, Mendaro alturan, ba, Bilbo Donostiko autobide horretan, badago pertsona badala Joseba, bera Mendarokoa da, eta darama 5 urte, eskatzen dira bizi da autopistan doan, eta eskatzen dugu, ba, autopistak egiten daben zarataren panelak jartzeko bere etxe aurrean, ze, bueno, bera kontatzen zigun bezala, ba, goizetan, ezin dugu, irakurri ezin dugu ezer egin, ez da, zarata horrek, ba, ez dio usten bere bizitza, era normalean garatzen, ez da. Guk ikusten genuen tipo hori biolina jotzen horrezkin, handera joaten da goizero, eta hor, autopistaren ondoan ba biolin batekin ikusiko duzu eta kartel errebindikatibo batzuekin, ez da. Guri iruditu zitzaigun, ba, bere historia, jadanik 5 urte hor eskina batean, dala horrelako ekintza errebelde bat, eta ba, errebindikazio legitimoa guretzat, da pentsatzen gendun baitare gure historiare resistentzia historia bat dela, da. Bera egunero egon dalez hor, naiz eta euria egin, hor autopistaren ondoan bere eskubideak erreklamatzen, ba, gu bai hogei urte dara magu, naiz eta baldintza batzutan ez oso onak egon, naiz eta beste lan batzutan egiten dugu eta industria honek estosku eskaintzen agian behar duguna talde aurrera eramateko, baina baldintza horietan ere guretzako taldearekin aurrera jarraitza horrelako rebeldia ekintza bada eta resistentzia ariketa bada, ezta? Bizitzak beti zailtasuna jartzen dutuz honelako proiektu bat aurrera eramateko. Eta horregatik, ba, metafora hori, gainera andoainera joaten ginenean diskoa grabatzen, ba, beti bosina joaten genion, eta berak biolina altzatzen zuen, eta saludat egiten dozkun, eta bueno, gutxiko gitzike harremanetan jarri ginen berarekin, eta bideoklip bat ere galtze deko zuen YouTube-en, ikusi nahi badu zuen, ba, gu berarekin elkartzen gara, eta hurien zen ibilbideko irudi batzuk, ba, bere errebindikazioarekin eta bere irudiekin nazten dugu zeta.
Lehen aipatu duzu ez, resistentzia eta urtetako lana, eta beste adibide bat ere, audientzen diska berri honetan, trinketen beste bat kantua izan daiteke ez, ba, bueno, zoritxarrez ez, okraspago de pandemia kutzi duen, ba, albiste tristetako bati, ez, omen aldia egiten diozue.
Bai, horrela da, zuk esaten duzun moduan, pandemia honetako albiste txar bat, egia esan, data aldezik kontzidentzia bat da, eta trinketeren usteak ezteko inungo zerikusirik pandemiarekin, eta hemengo tokiko asuntoa direz, baina, bueno, hau dientzeko kideak oso lotuta egon gara trinketeko dinamikara, eta ez bakarri kontzertuak eman, baizik, eta oso aktibo izan gara kontzertuak antolatzen trinketen, eta baita ere daramagu hogei urte, ez da, hau dientzeta trinketeren ibilbideak hor paraleloan joan diez, izan ere hau dientzen lehenengo kontzertuak guk eman genuen, eta trinketeko lehenengo kontzertuak guk eman genuen, eta ba, pasadan udan apur bat trinketeri era intimoan agurra emateko ba, guk ere horrelako kontzertu intimo bat eman genuen. Ez da, guretako pena handi bat izan da, eta, bueno, eremu kulturalean horrelako lekuek galtzi, ba, beti pena bat ez da. Eta esaten duzun moduan, ba, trinketen beste bat, abezki eskaini diogu, ba, trinketen deko guzen oraitzapen guzti diri, eta trinketeko baskidek izan diren guzti diri, eta trinketetik pase diren talde, eta entzule guzti diri.
Gaizka, poliki-poliki bukatzen joateko, zentzun lehi gora zibar diogu, hemendik ordu terdira, Gasteizko Jimia zen arituko zaretela, diskoa ekainean kaleratu zenuten, Andoainen izan zinaten, Andoaingo rock jaialdian, orduz geroztik kontzertu batzuk eskainituzue, gaurkoa Gasteizen, badituzue beste kontzertu batzuk, nola izan de berriro bueltatzea holtzara?
Oso ondo, eta imaginatu dezakezun bezala konfinamentuen eta kulturan egondan itxialdi guzti honetan, nik ere, ba, bueno, 2019an bakarkakoan ere lan bat kaleratu nioan, eta justo pandemiak atrapatu zidan aurkezpen bidean, eta. Eta pandemian zehar, ba, nik bai jo izan dotez, bakarka, horrela hiru kontzertu edo, ba, oso baldintza kaskarretan, eta orain guztiek maskariarekin, arratsaldean izan berziren kontzertuak zesortziretan denok etxera fan bergada, denok eserita, eta aia, ba, iniziatiba horiek garrantzitsuak izan direz kultura bizirik mantentzeko, baina bai izan da bai artistaren ikuspuntutik edo interpretaren ikuspuntutik eta bai publikoaren ikuspuntutik ze kontzertuak ere ikusi dotez baldintza horietan horrelako kiero y no puedo, eta adibidez pasan astean ja diska honekin baldintzak ikusten dut hobetzen doazela, eta ja pasan astean Donostin egin genuen kontzertan ja jendea zutunik zegoen, eta ja beste gauza bat eta ia ikusten dugun gogoareko guz, gaur Gasteizeko jendea zutik ikusteko, eta guretzat, ba, kontzertu hau oso bereziak izaten, adibidez. Eta gaurkoa, espero dut baita ere oso berezi izatea.
Ba, hori xe, bederatzi terretatik aurrera, Abi, eta audientz taldea karituko zarete Jimia zen, tolesturak lana aurkezten, Gaizka, ba, beste behin ere eskerrik asko hemen Alabediko uinetan izateagatik, eta laster arte, hemendik ordu pare baten, Jimia zen, berta, espero dugu bertan, utxuneak eusten kantuare entzutea. Laster arte.
Oso, ondo. Eskerrik asko zuberi. Espero dut horrik ustea laster. Gero arte.